Halo kawan-kawan, kembali lagi di Introvert Diary. Kali ini episode yang ke-6. Thank you yang sudah menyimak atau mendengarkan Introvert Diary di episode-episode sebelumnya. Gue tuh sebenarnya kagum sama para perokok ya. Gue dari dulu tuh kagum sama para perokok. Menurut gue, perokok itu adalah sosok yang tidak akan kehilangan gaya dari zaman apapun, dari zaman belum ada gadget sampai sekarang ada gadget gitu. Menurut gue, para perokok itu tidak akan pernah kehilangan gaya gitu. Karena kalau misalkan kita, misalkan gue bukan perokok gitu ya, terus gue nongkrong di suatu tempat, terus gue lupa bawa HP, ya gue akan jadi bengong gitu. Tapi bedanya dengan para perokok, cukup dengan membawa korek dan rokok, lalu mereka menghisap, lalu mengeluarkan asap gitu, itu pun sudah terlihat seperti orang yang memiliki kegiatan gitu. Walaupun mungkin kegiatannya ya monoton, isep, keluarin asap, isep, keluarin asap gitu kan. Cuman entah kenapa anehnya dari kegiatan tersebut gue melihat para perokok ini tidak pernah kehilangan gaya gitu. Apalagi kalau udah dikasih kopi itu anjing. Gue tuh kayak iri gitu melihat mereka tuh seperti memiliki kenikmatan yang tidak bisa gue dapatkan gitu. Ngisep rokok, ngopi itu, wah ini keren banget lah. Apalagi sekarang, apalagi pakai Coca-Cola atau apapun itulah. Gue gak tahu ya efek sampingnya apa dengan minuman dan merokok itu. Kata teman-teman gue zaman dulu, itu sih katanya ngerokok itu kan memperlambat detak jantung katanya. Sementara kopi itu mempercepat detak jantung, jadi seimbang katanya. Gue gak tahu lah, mungkin bacot mereka juga. Terus katanya kan orang tua ngelarang gue ngerokok waktu kecil, itu karena katanya perokok itu bisa menyebabkan kanker apalah segala macam, dari iklan juga kayak gitu kan, yang artinya rokok itu bisa bikin mati lah gitu, bisa bikin mati si yang perokoknya gitu kan. Terus tapi gue lihat sekarang mertua gue, dia tuh perokok tapi dia tuh udah umur sekitar hampir ke 70 tahunan dan dia masih sehat coy. Dia tuh seorang perokok gitu. Jadi kalau bilang seorang perokok umurnya pendek, nggak juga gitu. Karena gue melihat bukti di mana seseorang yang hampir umur 70 tahunan dan dia freak rokok banget, tidak masalah gitu. Sementara kakek gue, dia tuh bukan seorang perokok, dia meninggalnya cepat coy. Umur lupa sih gue, 60 tahunan sih kayaknya. Aneh juga sih. Bukan bukan berarti gue akan membiarkan anak gue merokok. Itu bebas sih kalau misalkan anak gue pengen ngerokok atau apa gitu. Gue tidak masalah gitu kan. Yang gue curigai mungkin kenapa perokok ini, mungkin satu dari 1 juta ya, satu dari 1 juta orang yang gue sadari kalau perokok itu tidak cepat meninggal gitu. Entahlah, mungkin orang lain ada yang cepat juga, ada yang bertahan juga, gue gak tahu. Cuman kalau seandainya gue ke anak gue gak akan larang-larang dia untuk ngerokok sih, silakan aja gitu. Orang hidup dia yang jalanin. Setiap orang tuh pasti punya kemampuan untuk survive gitu. Atau apa mungkin kenapa perokok ini hidupnya lebih lama? Apa gara-gara yang bukan merokok itu karena terkena asap rokok jadi meninggalnya lebih cepat? Jadi seolah-olah mereka tuh umurnya panjang gitu. Padahal kita yang umurnya pendek. Gak tau dah. Cuman ya itu, gue tuh salut sih sama perokok sih. Kayak gue kan software engineer ya, kerja di suatu perusahaan. Ngeliat temen-temen gue yang ngerokok tuh, ya keren lah. Ngerokok, ngisep, mikir gitu. Orang mikir pakai rokok juga jadi keren coy. Dibandingin gue yang mikir cuman bengong, dan mereka tuh mikir sambil ngisep, ngisep, itu kayak enak kan. Dan katanya perempuan tuh suka sama bad boy, katanya ya. Dan tentunya seorang yang bad boy itu tidak apa, seorang yang baik itu jarang merokok dong. Rokok itu bisa diindikasikan sebagai seorang bad boy gitu kalau buat cowok. Orang baik, suka ke masjid, pakai celana yang di atas mata kaki. Tidak mungkin itu disebut bad boy. Entah entah stigma dari mana perempuan tuh suka sama bad boy, tapi yang gue tahu, yang gue rasain, yang gue alami gitu sampai umur sekarang kan gue sekitar umurnya 31 tahunan. Yang gue alami dari seluruh timeline di kehidupan gue, dari mulai gue nggak tahu gimana caranya ngomong sama perempuan sampai sekarang gue punya istri gitu, bagi gue bukan perempuan itu bukan menyukai bad boy, tapi perempuan itu menyukai laki-laki yang tahu dirinya sendiri. Dia itu menyukai laki-laki yang benar-benar laki-laki gitu. Nah, laki-laki yang benar laki-laki itu apa ya? Menurut gue, semua hal yang berhubungan dengan kejujuran, leadership, apalagi ya, kejujuran, leadership, terus prinsip, memiliki prinsip, ketegasan, menurut gue itu ada banyak lagi sih parameternya, apa yang disebut dengan laki-laki. Makanya kan ada istilah seorang, ada perbedaan antara pria dan laki-laki gitu, padahal menurut gue sama aja, itu menggambarkan gender aja gitu. Menurut gue ya, perempuan itu menyukai laki-laki yang laki banget gitu. Kalau misalkan lu laki-laki tapi lu pelin-pelan, lu bukan laki-laki coy, lu tuh bocah. Perempuan gak akan suka dengan orang yang seperti, tapi kebanyakan seorang bad boy atau seorang geng motor apa segala macam, mereka tuh punya prinsip, mereka tuh punya ketegasan. Mereka dilarang merokok tapi susah, nah artinya kan mereka punya ketegasan kan. Mereka sering sukanya tawuran, udah dilarang-larang tapi mereka tetap aja tawuran, nah itu kan punya ketegasan. Mereka tuh punya jati diri lah gitu. Oh iya, jati diri kali ya. Perempuan tuh sama suka sama seorang yang seorang lelaki yang memiliki jati diri. Gitu kan, makanya seorang ketua OSIS tuh populer banget. Atau yang kemarin aja si Royan tuh. Si Royan masuk ke Mata Najwa apa segala macem, yang asalnya followernya cuma 1.000 sekarang sampai 87.000. Karena mungkin perempuan melihat melihat sosok lelaki yang memiliki jati diri gitu. Selain dari kegantengannya dia ya. Gue gak tahu sih gantengnya dari mana. Ganteng-ganteng banget sih menurut gue sih. Mungkin kita tuh latah ya, laki-laki yang agak ganteng dikit terus masuk TV dengan segala keunikannya itu disebut ganteng ya. Entahlah. Nah menurut gue ya, laki-laki, perempuan tuh menyukai laki-laki karena laki-laki itu memiliki jati diri. Jati diri itu, lingkup dari jati diri itu adalah ya ketegasan, leadership, prinsip, komitmen, apa segala macam. Mereka tuh tidak, apa ya, tidak leor lah ya, tidak lemah lah gitu ya. Menurut gue, karena kalaupun lu ikut hitman system, tau gak sih hitman system? Hitman system tuh kayak suatu sekte atau komunitas ya, bukan sekte ya. Suatu komunitas yang di dalamnya itu berisi orang-orang yang ingin belajar tentang bagaimana menaklukkan seorang wanita. Nah, itu hitman system ya. Ada juga Ronald Frank. Gue juga sempat baca bukunya Ronald Frank, itu bagaimana cara berkomunikasi dengan wanita apalah segala macam. Kebanyakan dari inti dari seminar-seminar cara mendapatkan wanita tersebut, intinya adalah lu harus jadi laki-laki, itu aja sih. Karena gue tuh sempat dulu ya, dulu kan ya gue masih labil lah ya, masih bocah lah, labil gitu ya. Gue tuh patah hati gitu, terus gue nanya di suatu grup, nama kalau dulu tuh nama websitenya Kelas Cinta sih kalau nggak salah, coba gue cari ya, kelascinta.com. Tak ada tuh coy, kelascinta.com. Ah ya ya, ada kelascinta.com, dan di situ tuh ada forumnya. Terus gue nanya di situ, suara gue kekecilan gak sih? Oh enggak ya, pas ya. Terus gue nanya di situ soal gue patah hati, terus gue tuh pernah suka sama seorang perempuan dan gue gak bisa move on saking sukanya gitu, sampai gue merasa kalau tidak ada perempuan lain yang lebih baik daripada dia gitu kan. Gue tuh komentar di situ, nanya kepada para suhu ya, para suhu si Kelas Cinta ini, yang mana mereka tuh expert dalam relationship lah. Gue tuh nanya gitu kan, gimana nih gue gimana caranya membuat perempuan yang udah putus sama kita atau tidak tertarik sama kita menjadi tertarik gitu. Bagaimana gue mengembalikan kepercayaan dia? Rata-rata jawaban mereka itu adalah kayak gitu mah gak bisa bro, lu mendingan cari yang lain aja. Bukan gak bisa sih, tapi mereka tuh lebih menekankan untuk ya udah lu cari yang lain aja kayak gitu mah sulit kayak gitu gitu mah katanya. Ya kebanyakan mereka jawabannya gitu. Ya coba aja kalau misalnya lu gak percaya, lu tanya temen cowok lu yang emang dia tuh expert dalam relationship. Terus tanyain aja gimana caranya lu mengembalikan suka sama cewek tapi cewek itu pernah ilfil sama lu. Silahkan tanya, pasti jawabannya adalah ya cari aja yang lain. Udah ilfil gimana lagi, gak usah dipaksain gitu. Biasanya gitu ya. Yang artinya dengan jawaban itu adalah ya lu harus jadi laki-laki gitu. Lu ngapain stay sama satu perempuan yang pada akhirnya membuat lu sakit hati, membuat kegiatan hidup lu menjadi terhambat, membuat lu sedih, ngapain gitu hidup sama perempuan yang kayak gitu. Mendingan lu cari perempuan lain yang mungkin bisa, di luar sana ada perempuan yang bisa membuat lu bahagia. Intinya gitu sih, seorang laki, memang seorang laki-laki itu jati apa, laki-laki yang laki banget itu tidak tidak mempermasalahkan soal patah hati gitu. Ya intinya itu sih, intinya pembentukan jati diri lu sebagai seorang laki-laki dari setiap apa sih, dari Hitman System Ronald Frank gitu, dari apa ya, konsultan relationship kayaknya ya, itu ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan lu mau deketin cewek, gua sarankan sih lu harus kenali diri lu sendiri dulu, lu harus tahu siapa diri lu sendiri dulu, dan lu harus memupuk rasa laki-laki lu gitu, memupuk jati diri lelaki lu gitu. Apa ya, gimana cara ngomongnya, lu ngerti kan, lu harus menjadi laki banget lah kalau lu pengen jadi cowok. Jadi kalau misalkan lu masih ngerasa mau kerja aja lu bingung di mana gitu, atau misalkan di kantor lagi ada masalah terus lu malah ngeluh-ngeluh di sosial media, atau lu baru putus lu malah update story di Instagram dengan kata-kata puitis kayak gitu, mendingan lu jangan dulu deh, mendingan lu perbaiki diri lu sendiri dulu. sebenarnya bentar. Nah, kalau ngomongin soal perempuan ya, dulu tuh gue pernah ngobrol sama stand up comedian yang sekarang sudah terkenal. Dulu waktu belum terkenal namanya itu Ge Pamungkas. Gue tuh ngobrol sama dia, terus dia juga sempet drop karirnya, sulit untuk apa sih namanya, sulit untuk naik lah gitu ya. Terus gue tanya, kenapa sekarang lu bisa sesukses ini gitu? Dulu ya, dulu tuh walaupun dia belum masuk TV, tapi dari di Bandung tuh dia udah mulai punya nama gitu. Lu kenapa bisa sukses ini? Kenapa dulu sama sekarang bedanya apa? Terus dia jawab, dulu tuh gue salah pilih cewek katanya. Dan ternyata benar gitu. Ada beberapa bukti di mana, dan gue pun merasakan itu, ada beberapa bukti di mana perempuan itu memiliki andil dalam kemajuan karir kita, kemajuan karir laki-laki gitu. Karena kan ada peribahasa atau pepatah yang bilang kalau di balik laki-laki yang sukses itu ada perempuan yang hebat gitu kan. Menurut gue itu betul. Sebenarnya sih lebih tepatnya di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang tidak menyusahkan gitu. Sebenarnya apa ya, kalau gue menggarisbesari sih, gue fine gitu jalan sama perempuan manapun selama perempuan itu tidak menghambat karir gue. Yang artinya di luar sana tuh banyak perempuan yang mungkin bisa menghambat karir lu. Ya salah satu buktinya si Ge Pamungkas itu kan pernah bilang sama gue juga. Dan salah satu contohnya lagi adalah saudara gue yang di Jogja atau di Surabaya, gue lupa lagi. Dia tuh seorang, bukan yang di Jogja, ini yang di dari Sunda sih, dari Ciparai ya, orang Ciparai. Dia tuh dari keluarga yang cukup, tidak bukan keluarga yang miskin, keluarga yang cukup. Terus dia kuliah di UPI, ngambil S1, dan waktu zaman dulu tuh S1 tuh sulit ya. Jarang gitu orang yang punya predikat S1. Orang yang punya gelar S1 tuh jarang banget. Dan karirnya hancur, kuliahnya hancur gara-gara dia suka sama perempuan, patah hati, broken heart. Dia minum-minum, mabuk-mabukan, dan pada akhirnya dia DO. Gila ya. Seandainya laki-laki tersebut tidak, dan sekarang hidupnya, dia jadi pengangguran, dia jadi serabutan gila, bisa kerja kuli bangunan atau apapun itu yang penting bisa ngasilin ya, ya alhamdulillah sih ya dapetan seperti itu. Gue tidak merendahkan profesi apapun, cuman seandainya ketika waktu dulu dia tuh tidak dekat dengan wanita itu, mungkin dia sudah menjadi seorang sarjana yang sekarang dia kerja di suatu tempat. Gue tidak tahu juga ya, karena sarjana juga belum tentu mendapatkan kerja, tapi at least dia punya skill, dia punya jati diri yang lebih lebih condong ke pendidikan gitu, dibandingkan hanya pengalaman hidup saja gitu. Dan selain itu gue juga dulu pernah 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 punya pacar yang mantan ya, pernah punya mantan yang tidak bukan tidak mensupport sih, tapi lebih ke menghambat ya. Menghambat di sini dalam artian bukan dia sengaja untuk menghambat gua, tapi karena memang tidak cocok aja gitu. Dulu gua karir stand up comedy juga gua sudah cukup dengan menyalahkan diri gua sendiri tentang karir gua yang tidak bisa gua gapai gitu. Gua sudah cukup banyak menyalahkan diri gua sendiri, jadi atas nama self love gitu, gue tidak akan menyalahkan diri gue sendiri lagi. Oleh karena itu gue akan menyalahkan orang lain. Dan ya gue tuh sempat gagal karir gue sebagai stand up comedian, dan gue sadar kalau itu sebagian besar disebabkan oleh ya gue salah pilih pacar ketika itu. Gue salah pilih pacar. Seandainya gue jomblo, mungkin gue bisa menjadi seorang stand up comedian yang mungkin bisa satu panggung sekarang dengan Ge Pamungkas atau stand up comedian lain yang ada di TV. Gue mungkin bisa juga dapat banyak gig atau apa segala macam. Gue bisa menjadi full time stand up comedian gitu. Gak tau lah ya, entah mana yang lebih baik, kehidupan sekarang atau kehidupan yang gue dambakan ketika itu gitu. Ya menjadi seorang stand up comedian profesional itu gitu, gue gak tau. Bukannya gue menyesal ya, penyesalan itu sudah lewat. Karena ketika lu punya target, tapi ternyata pada akhirnya lu impian lu runtuh gitu. Tidak ada yang tidak mungkin jika tidak merasa menyesal gitu sob. Ya waktu itu gue salah pilih perempuan aja sih. Dan gue merasakan kalau tiap menitnya, tiap detiknya di mana ketika gue tidak bisa berkembang, ketika dekat dengan dia gitu, bukan salah dia, tapi memang tidak cocok aja gitu. Mungkin juga waktu dulu apa sih treatment gue terhadap suatu hubungan juga masih jelek lah gitu ya. Kayak teman kantor gue tuh pernah ngobrol sama gue, kayak katanya dia tuh punya problem untuk mendekati wanita, katanya gitu. Terus dia nanya sama gue gitu kan. Mungkin karena gue udah nikah, jadi dia banyak nanya gitu. Terus gue jawab sama dia, lu sekarang ada target karir gak? Gue bilang gitu. Ada, katanya. Udah kalau lu ada target karir, ya udah jangan-jangan deketin cewek dulu gitu. Maksud gue tuh, gue gak mau dia kecewa. Gue gak masalah sih. Sebenarnya gue gak masalah dengan kehidupan gue sekarang gitu. Gue bersyukur karena sekarang gue mendapatkan istri yang, menurut gue istri yang terbaik daripada yang terbaik gitu. Dari semua tragedi itu, dari semua tragedi yang gue alami itu membuat diri gue yang sekarang, menjadikan diri gue yang sekarang. Dan karena hal tersebut gue menemukan seseorang yang terbaik dari yang terbaik gitu. Gue gak masalah, gue tidak menyesali itu. Cuman Mungkin aja dia kalau misalkan dia belajar, dia nanya sama gue terus pengen deketin cewek, terus gue kasih tahu gimana caranya, dan dia ketemu sama cewek terus karirnya hancur gara-gara cewek itu. Lalu kedepannya dia, itu tidak akan menjamin kalau kedepannya dia tidak akan menjadi orang yang sukses gitu kan. Eh, tidak menjamin tidak menjadi orang yang tidak sukses gitu. Maksudnya itu, tapi penyesalannya itu loh, yang gue pikir semua orang tuh tidak bisa menahan itu. Tidak semua orang bisa menahan penyesalan itu gitu. Jadi kalau misalkan lu punya target karir, ya mendingan lu beresin dulu karir lu dah. Kalau masalah perempuan mah bisa lah, bisa. Perempuan tuh banyak gitu, jadi ya kan kalau misalkan lo mengorbankan karir, yang akhirnya sakit hati bukan lo doang, mungkin orang tua lo, diri lo juga, teman-teman lo juga, terus si perempuan yang nyakitin lo juga mungkin itu akan berkorban juga. Banyak 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 orang yang akan lo rugikan ketika lo kecewa gitu. Jadi lebih baik lakukan apa yang lo sukai dulu dah. Gitu. Karena menurut gue jodoh tuh tidak ada ya. Gue tuh waktu SD sempat suka sama seorang perempuan. Dia paling cantik di SD gue. Itu pertama kalinya gue melihat cewek cantik ya. Waktu SD tuh. Dan pada akhirnya gue tuh dulu bermimpi. Waktu SD nih ya. Gue tuh bermimpi untuk menikahi dia. Bahkan gue sudah memanggil dia dengan nama dia dan nama belakang itu nama gue. Absurd banget ya. Tapi sekarang ternyata dia menikah dengan orang lain gitu. Dan gue tidak kecewa sih, karena itu masa kecil gitu. Ya maksudnya tuh, gue tuh, kita tuh tidak selalu menikah dengan orang kita ingin gitu. Waktu kuliah gue suka sama cewek. Unik banget ceweknya, dan gue yakin sampai sekarang pun dia merupakan wanita terunik yang pernah gue kenal. Sekarang ditambah lagi dia orangnya dewasa lagi, udah nikah apa segala macem, dan dia juga suka sama gue dulu. Kita sama-sama saling ngeceng. Tapi pada akhirnya kita gak menikah. Dia menikah dengan laki-laki yang mungkin dia ketika itu tidak suka, coy. Karena ya ada kejadian lah dimana ketika hari dekatnya dia menikah, dia mengekspresikan perasaannya dia sama gue. Dan itu lebih condong ke kayak, lu kok diem aja sih gue mau nikah gitu tuh. Lebih, ya gimana lagi, waktu dulu gue penghasilannya kecil coy. Gue gak bisa menghidupi orang lain juga. Dan gue lagi suka banyak hobi gitu. Gue kayak bikin podcast kayak gini. Ini kan ngabisin waktu juga. Sementara dia ingin laki-laki yang mapan. Ya udah aja lu nikah sama cowok yang memang bisa memberikan lu kehidupan aja gitu. Ya akhirnya dia menikah dengan laki-laki yang mungkin ketika itu laki-laki tersebut tidak dia sukai. Karena memang apa, dibandingin gue, gantengan gue sih. Secara personality juga kayaknya gue lebih bagus sih gitu. Lebih oke okay gitu. Cuman pada akhirnya dia menikah dengan cowok tersebut. Ya gue gak tahu ya pernikahan dia itu apakah pernikahan yang bahagia atau tidak. Tapi sejauh ini gue lihat dari story-nya dia happy terus sih. Dan gue ikut happy aja gitu. Nah ini konsep melihat orang lain bahagia. Melihat orang yang kita cintai bahagia. Kita ikut bahagia, itu nanti kita akan bicarakan lagi ya. Ada konsep tersebut. Ini kita ngomongin jodoh dulu. Dan sekarang pun gue sebenarnya menikah bukan dengan perempuan yang gue pengen dari dulu banget. Ngerti gak sih maksud gue? Bukan berarti gue gak suka ya sama istri gue yang sekarang. Tapi bukan seorang wanita yang gue inginkan dari, gue impi-impikan gitu. Karena ya itu tadi ya, perempuan yang gue impi-impikan adalah perempuan yang gue sukai ketika di zaman kuliah itu. Gue kenal sama istri gue PDKT 6 bulan. Pacaran 6 bulan, udah itu nikah. Dan ketika itu gue nggak tahu, kalau gue hanya tahu kalau gue menyukai dia banget ketika itu, gue sayang sama dia banget gitu. Tapi gue nggak tahu dia perempuan, ternyata dia adalah wanita yang terbaik yang pernah gue kenali gitu. Gue nggak tahu gitu. Clueless lah gue juga. Nah dari situ, apakah ini jodoh gitu? Nah kalau ngomong-ngomong soal jodoh gitu ya, berkaca dari keluarga gue yang broken home. Terus ketika bapak gue pisah sama ibu gue, dia itu bilang kalau mungkin mungkin dia meyakinkan gue, mungkin dia memberi gue edukasi di mana bukan berarti ibu dan bapak gue itu tidak berjodoh gitu. Dia tuh bilang kayak jodoh itu katanya ada jangka waktunya. Mungkin dulu bapak dan ibu berjodoh, sekarang sudah tidak berjodoh. Ini apaan sih, absurd ini? Konsep yang absurd. Karena di kepala gue jodoh itu adalah seorang, aduh, kelak sing siremen, eh. Jodoh itu adalah seorang yang bisa mengerti kita apa adanya, bisa memaklumi kekurangan kita, bisa membuat kita happy lah gitu ya. Jodoh tuh seperti itu, dan dulu tuh gue melihat itu di keluarga gue. Tapi sekarang ketika sudah berpisah, malahan dia bilang kayak jodoh itu ada jangka waktunya. Ya gimana sih? Gue nggak ngerti gitu. Gue terlalu absurd untuk gue pahami gitu. Kalau emang jodoh ya harusnya lo long last gitu kan. Oleh karena itu gue berpikir jodoh itu tidak ada, teman-teman. Jadi kalau misalkan lo ketemu sama cewek, lo merasa cewek itu bukan jodoh lo, hilangkanlah perasaan itu. Toh gue juga sama istri gue waktu pacaran dulu, waktu PDKT-nya gue nggak suka-suka banget. Tapi karena PDKT sering ketemu segala macem, pacaran, si perasaan itu tuh semakin lama semakin tumbuh. Dan bahkan kita berdua juga dari awal pacaran tuh memprediksikan kalau kita bakalan putus. Ya, yang artinya tidak ada jodoh tuh, lu menyukai seorang wanita. Mungkin nih ya, seandainya gue nikah sama perempuan yang gue suka di zaman kuliah itu, mungkin kehidupan pernikahan gue tidak selanggang sekarang gitu. Ya siapa tahu gitu kan. Artinya lu tuh gak selalu harus hidup dengan wanita yang lu pikir itu adalah jodoh lu. Karena kan parameternya tuh banyak banget ya. Orang-orang yang cerita sama gue tuh gimana kalau misalkan gue ketemu sama, gimana kalau bisa kita tahu kalau dia itu jodoh kita. Itu kan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Gimana memutuskan, gimana ya, bagaimana caranya meyakinkan diri kita sendiri kalau misalkan yang di depan, pasangan yang di depan mata kita itu adalah jodoh kita gitu. Ya itu lu pusing mikirin yang kayak gitu, coy. Udah aja lu pacaran sama orang terus lu suka sama dia, udah nikahin aja sih. Kalau lu mikirin dia jodoh atau bukan, ya sampai kapanpun gak akan ketemu jodoh. Karena buktinya orang tua gua aja yang katanya dia mengaku adalah seorang pasangan yang berjodoh, ternyata tidak langgeng gitu. Jadi menurut gue ya udah sih, kalau misalkan lu ketemu sama cewek terus lu suka sama dia, lu sayang sama dia, udah nikahin aja gitu. Kalau lu yakin, kalau lu yakin bisa menghidupi dia, udah nikahin aja gitu. Ini untuk para laki-laki ya, nikahin aja gitu. Terus gue juga di sini ya, nggak tahu ya, mungkin kata orang-orang tuh kan Tuhan itu maha adil ya, tapi menurut gue hidup itu tidak adil gitu. Mungkin kenapa orang-orang bilang kalau Tuhan itu maha adil karena Tuhan itu memberikan cobaan kepada ciptaannya, kepada manusia dengan porsinya masing-masing gitu. Dan misal mungkin gini ya, gue tuh iri sama orang-orang yang orang tuanya itu lengkap apa segala macam, tapi mereka tuh hubungannya jelek gitu. Sementara gue orang tua aja pisah gitu kan. Terus gue iri sama orang yang kaya tapi hidupnya baik-baik saja, kehidupan keluarganya baik-baik saja, tapi banyak ngeluh gitu. Gue tuh iri sama orang-orang kayak gitu. Yang artinya tragedi hidup gue tuh kenapa dilimpahkan ke gue, karena gue mampu menahan itu, mampu bertahan dalam situasi seperti itu. Mungkin kalau cobaan yang diberikan kepada gue dilimpahkan kepada orang-orang yang tadi gue bilang, mereka akan bunuh diri, coy. Mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi gue percaya kalau cobaan yang Tuhan kasih ke kita itu adalah sesuai dengan limitasi kita, gitu kan. Nah, hubungannya dengan jodoh adalah dengan topik ini adalah, ada hal yang gue temukan yang buat mata gue terbuka, di mana cobaan hidup itu melandasi seseorang dalam menyikapi konflik gitu. Gue tuh kan punya sahabat ya, punya seorang sahabat di mana kita sering ngobrol, sering nongkrong apa segala macam gitu. Terus dia tuh seorang jomblo, gue tolong juga untuk jadi, gue kasih asupan-asupan mindset agar dia menjadi orang yang pede, agar dia menjadi seorang lelaki gitu, seorang pria lah gitu ya. Dan ternyata itu membuka mata gue bahwa gini nih, jadi kasusnya gini. Jadi kalau gue kan deketin wanita itu, kalau gue udah sayang, gue udah suka, ya udah gue lanjut aja gitu, sampai sampai gue tahu apakah dia perempuan yang menghambat karir gue atau bukan. Karena itu bisa kelihatan di awal-awal ya, kalau misalkan biasanya perempuan-perempuan manja tuh, tapi nggak semua perempuan manja nyusahin. Cuman kalau diri gue sendiri sudah ilfil lah sama perempuan-perempuan manja gitu. Bukan berarti perempuan manja juga akan menjadi penghambat buat lo juga, tergantung tipe lo yang kayak gimana gitu, tergantung treatment lo dalam menjalani hubungan itu seperti apa gitu kan. Kalau gue sih, kalau udah ketemu sama cewek dan gue sayang sama dia, terus gue punya penghasilan yang cukup, gue merasa gue harus melindungi dia, ya sudah gue akan nikahi dia gitu. Gue nggak peduli orang tuanya tidak peduli, gue nggak peduli kalau orang tuanya tidak setuju atau orang tua gue tidak setuju, gue nggak peduli gitu. Gue akan deketin dia, bahkan mungkin kalaupun berbeda, ah nggak berbeda agama, itu terlalu jauh. Gue tidak membayangkan itu. Tapi yang jelas, kalau kalaupun kita memiliki perbedaan visi, berapa banyak pengorbanan yang harus dilakukan dalam mewujudkan suatu keluarga yang harmonis tersebut. Jadi janganlah, kalau misalkan lo mau cari pasangan tuh, janganlah nunggu-nunggu jodoh gitu. Apaan sih, lu sikat aja yang deket gitu, lu deketin aja yang ada gitu. Karena mungkin aja ketika lu nungguin jodoh, ada orang yang deket lu yang bisa ngertiin lu gitu. Ya sudah, gitu aja ya teman-teman. Thank you for listening this podcast. Bye.